Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Ada kemenangan? Ada sukacita? Puji Tuhan. Haleluya. Atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan, keberadaan kita saat ini, di mana Tuhan menyertai kita. Kita terima kasih kalau hari ini kita masih sehat, kita masih ada berkat Tuhan dengan 3K. Berkat kesempatan, kesehatan, kemauan. Ya. Kalau itu tidak ada berkat berarti tidak ada kesempatan, tidak sehat, dan tidak ada kemauan. Puji Tuhan, untung kata tidak itu sudah tidak ada. Puji Tuhan, dan selalu kita tetap semangat. Haleluya. Puji Tuhan. Kita meyakini Kristus kepala ada di tengah kita sekalian. Kristus kepala mempelai pria ada hadir di tengah kita. Maka pertama-tama mari selayaknya segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Tuhan Yesus Kristus kepala jemaat mempelai pria surga. Haleluya. 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 Kemuliaan, kebesaran selayaknya bagi Dia saja. Haleluya, puji Tuhan. Dia yang harus dipermuliakan, yang harus ditinggikan, diagungkan. Biar Dia makin bertambah-tambah, kita manusia ini berkurang-kurang, puji Tuhan. Supaya mencapai kesempurnaan. Puji Tuhan, sudah siap makan makanan rohani? Dan makanan ini adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Tidak ada lain di sini. Di sini tidak ada lain, saudara. Hanya ada PMA saja. Ya. Kalau mau cari lain, tidak ada di sini, saudara. Ya. Makanannya adalah pengajaran mempelai Alkitabiah. Bukan sekedar firman-firman, begitu tidak, saudara. Ya. Ya. Tetapi sudah jelas pengajaran mempelai Alkitabiah yang Tuhan sediakan di tengah-tengah jemaat kita di tempat ini. Dan terus-menerus Tuhan siapkan ini. Tidak ada lain. Ya, jadi kalau mau cari yang lain, tidak ada di sini, saudara. Ya. Puji Tuhan. Hendaklah kamu juga siap sedia. Kita syukur, terima kasih buat semua. Cinta kasih Tuhan di mana kita siap sedia, setiap hari juga kita siap sedia untuk segala keperluan kita. Tapi jangan lupa, kita harus siap sedia untuk selalu beribadah dengan setia, melayani dengan setia. Karena Tuhan masih beri kita kesehatan, kekuatan. Ya, puji Tuhan atas berkat kasih Tuhan. Puji Tuhan, kalau hanya untuk sandang pangan, saya kira ada berkat semua. Semua ada toh berkat toh. Tapi di sini Tuhan sediakan hidangan makanan. Makanan roti hidup. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya. Dan itulah kita makan bersama-sama. Makannya bareng bersama-sama. Ini tetap di Matius 24 kok, ayat 28.
Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun.
Ya, burung nasar enggak suka yang lain-lain. Makannya bangkai. Ya dong. Menunya cuma satu, satu macam. Ya. Dalam PMA menu kita cuma satu. Orang berkata firman, firman. Ya, firman. Ya, tapi yang sudah diolah menjadi pengajaran mempelai Alkitabiah. Oke, puji Tuhan, haleluya. Jadi burung nasar itu makan bangkai. Cuma satu macam saja. Burung nasar kan bayangan gereja Tuhan kan? Di mana mempelai Tuhan nanti diberi sayap burung nasar. Jadi mempelai Tuhan itu menu makannya cuma satu, PMA. Hanya PMA. Kalau enggak PMA-nya lari dia, gak kelem. Burung nasar menu makanannya cuma bangkai. Bangkai adalah tubuh yang sudah saya jelaskan yang lalu, itu membayangkan tubuh Kristus yang telah rela mati untuk menyelamatkan kita. Dan tubuh itu nanti akan dibentuk kembali menjadi mempelai Tuhan. Tidak ada menu lain. Puji Tuhan. Ya, sebangkai itu kan sudah saya sebutkan yang lalu, petomah itu adalah bangkai yang dibunuh karena kekerasan. Dengan kekerasan. Kan Tuhan Yesus juga dibunuh dengan kekerasan. Tuhan Yesus tidak mati di tempat tidur. Tuhan Yesus mati dibunuh dengan kekerasan. Ya, sebelum disalib dia sudah menderita terus menerus. Ya, sampai disalibkan. Saya kira saudara sudah tahu. Ya, dan burung nasar ini hanya suka makan bangkai, enggak makan lain. Ya, cuma makan bangkai. Amin, puji Tuhan. Ya, saya akan lebih maju lebih dalam ya. Karena Yesus itu adalah firman. Firman pada Injil Yohanes 1 ayat 1, kemudian pada Injil Yohanes 1 ayat 14, firman menjadi daging. Ya. Mungkin kita bisa supaya gampang kita lihat tulisan saja di LCD ya. Dia adalah firman. Injil Yohanes 1 ayat 1 mengatakan ya, coba baca saja supaya anulah supaya kita lihat kebenarannya walaupun ini sudah berulang kali kita tahu ya.
Pada mulanya adalah firman.
Firman, ya.
Firman itu bersama-sama dengan Allah.
Ya.
Dan firman itu adalah Allah.
Ayat 14.
Firman itu telah menjadi daging.
Ya.
Dan diam di antara kita.
Ya.
Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa.
Ya.
Penuh kasih karunia dan kebenaran.
Puji Tuhan, ya. Firman itu telah menjadi daging. Daging daripada tubuh Kristus yang telah melewati aniaya, firman menjadi daging. Ya, itulah tubuh Kristus yang melewati aniaya, penderitaan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita melihat pada Injil Matius 24 ayat 35.
Langit dan bumi akan berlalu,
ya,
tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Terjemahan lama begini, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman, logos, firmanku tidak akan berlalu. Ya, jadi kita lihat saudara di sini firman ini tidak akan berlalu, tidak akan lenyap firman ini. Ya, firman. Nah, kalau Matius 24 ayat yang ke-28 tadi menunjukkan bahwa bangkai itu adalah wujud firman menjadi daging, dan sekarang firman ini adalah pencipta. Firman itu pencipta. Injil Yohanes 1 tadi dilanjutkan sampai 3.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Iya.
Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi.
Iya.
Dari segala yang telah dijadikan.
Dijadikan. Jadi firman ini adalah Allah ya. Pada awal pertama ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu Allah. Firman Allah adalah pencipta, ya. Dia yang menciptakan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Allah, Firman. Dan tanpa Dia, tanpa Allah, tanpa Firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semuanya ada karena firman. Jadi firman itu ada kuasa pencipta. Ya, pencipta mungkin bisa dikasih tanda gini ya. Firman, penciptaan. Dia menciptakan semesta alam. Itu kekuatan firman. Hebat ya kekuatan firman ya. Firman yang mengarah kepada perwujudan. Firman menjadi daging. Itu kuasanya hebat. Kuasanya hebat. Dia yang menciptakan. Dia itu menciptakan segala sesuatunya. Puji Tuhan. Ibrani 11. Dibaca dengan penuh keyakinan. Pada ayat yang ketiga.
Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah.
Iya.
Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat.
Iya. Puji Tuhan. Pelan-pelan kita baca ayat ini ya. Karena iman kita mengerti. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, langit dan bumi ini telah dijadikan, benar? Amin. Telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi, telah dicipta dari apa yang tidak dapat kita lihat. Atau singkatnya, apa yang sekarang kita lihat itu diciptakan dari yang tidak ada. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kekuatannya ya, kekuatan firman itu begitu kuat, begitu kuat ya. Tapi sekarang kita ada iman apa tidak? Kita ada percaya apa enggak? Sebab segala sesuatu kalau enggak ada iman, enggak ada percaya ya, enggak bisa. Kita bisa melihat mujizat Tuhan karena kita ada iman. Jadilah sebagaimana imanmu, jadilah sebagaimana percayamu. Tuhan Yesus pada waktu pelayanan selalu mengucapkan begitu. Kepada orang yang sakit, kepada orang yang perlu pertolongan ya, jadilah sebagaimana iman. Dan kalau dia melihat ada iman orang kafir yang begitu kuat, dia sampai berkata, Yesus berkata, aku belum menemukan iman seperti orang ini di tengah orang Israel. Ya, jangan sampai di tengah orang Kristen pun imannya lemah. Harus kita meyakini benar bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Tidak ada seorang insinyur bisa membuat langit dan bumi. Ya. Bikin langit bumi tidak bisa kok sombong. Ya, ayo harus tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari yang tidak ada menjadi ada. Berbahagialah yang yakin bahwa kekuatan firman itu ada kuasa pencipta. Dalam pengajaran mempelai Alkitab, dia menciptakan segala sesuatu. Ya. Ibrani 1 boleh tambah ayat 1 ayat saja, ayat 10.
Dan pada mulanya ya Tuhan,
ya,
Engkau telah meletakkan dasar bumi,
ya,
dan langit adalah buatan tangan-Mu.
Nah, itu. Ya. Pada mulanya Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit oleh perbuatan tangan Tuhan. Ya. Tangan Tuhan ada kuasa penciptaan langit dan bumi. Amin. Tangan Tuhan ada kuasa penciptaan langit bumi, juga dia bisa mengadakan ciptaan apa yang kita perlukan. Pastilah, kok langit bumi dia bisa kok, apalagi coba lain-lain. Ya, keperluan kita ini pasti akan diciptakan. Itu sesuai iman kita, ada pengertian dengan iman akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini pegang ini, janji ini kita pegang. Kebenaran firman ini kita pegang. Bahwa dia dapat mengadakan, menciptakan segala sesuatunya. Haleluya. Dalam kekuatan firman. Apalagi dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, dialah firman penciptaan. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau menurut Matius 24, apa yang diciptakan tadi? Langit dan bumi. Itu Tuhan yang menciptakan, toh. Tapi nanti akan lenyap. Mari, langit dan bumi itu ada karena firman Tuhan. Oke. Mau kita mengerti ini dan dikoreksi dengan firman. Langit dan bumi akan lenyap. Ya. Langit dan bumi akan lenyap. Coba renungkan. Kalau sini akan berlalu. Tapi sebenarnya yang dimaksud itulah akan lenyap. Apa yang kita miliki semua sementara. Hanya dipinjamkan. Sementara. Semua akan berlalu. Ya. Kalau kita baca Matius 24 ayat 29.
Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya.
Ya.
Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Siksaan apa itu? Ayat 21.
Satu, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat,
ya,
seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi.
Siksaan, nah ini siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi. Ini puncak, ini siksaan yang tertinggi, itulah aniaya antikristus. Aniaya antikristus selama 3,5 tahun. Ya. Itu akan terjadi di dunia ini, bukan saja di Indonesia, di seluruhnya. Di mana saja. Siksaan itu akan terjadi dan ayat 29 tadi mengatakan segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, dan kuasa langit akan goncang. Ya, saya memang pelan-pelan untuk kita renungkan gitu deh, saudara. Karena ini adalah masa kita loh, masa kita akhir zaman. Kita ini ada di akhir zaman, ya. Di mana kita menghadapi banyak-banyak goncangan, terutama goncangan iman. Banyak orang-orang Kristen yang goncang iman, goncang. Ya. Kita sekarang lihat pada Yoel. Fatsal yang kedua ayat 30 sampai ayat 32. Ini saya minta kita baca sama-sama supaya semua ada semangat. Haleluya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ayat 32, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sudah baca semua? Ya, baca ya. Baca itu perlu loh. Baca itu perlu nih, kalau diwoco ya, apa ya. Kan firman Tuhan berkatakan, yang membaca, berbagai yang membaca, yang mendengar dan menyimpan dalam hati. Ya, jadi baca itu penting ya, baca. Oke. Perlu kita perhatikan baik-baik, saudara ya, apa yang akan saya sampaikan ini. Bahwa memang langit dan bumi nanti kan akan lenyap. Ya, seperti tadi Matius 24. Langit dan bumi pasti akan lenyap, akan hilang. Tidak ada lagi. Tetapi ada tanda-tanda di sini, ya. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Ya. Jadi ini ngeri sekali sebenarnya, ya. Darah, ya. Api dan gumpalan-gumpalan asap. Kemudian di langit matahari akan menjadi gelap, bulan menjadi darah. Kalau dilanjut dengan Matius 24 tadi, ada satu bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang berjatuhan. Ya, puji Tuhan, saya pelan saja supaya saudara bisa menangkap. Puji Tuhan, kita perhatikan. Sebab langit dan bumi ini tidak akan tetap begini. Ya, dia akan musnah, dia akan lenyap semua. Sebelumnya, saya di kitab Yoel 2, saya mau bawa kita dulu ke suratan 2 Petrus pasal yang ketiga. Ini dulu, ya. Dibaca ini, saudara, dengan penuh keyakinan. Sebab ini masa kita soalnya ya, saudara, ini masa kita. 2 Petrus 3 mulai ayat 10. Ya, sama-sama kita baca juga. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dan menyala api. Dan bumi dan segala yang di atasnya akan lenyap. Cukup sajalah, ya. Jadi jelas ya, langit dan bumi ini akan lenyap ya. Akan terbakar ya. Dibakar, ya. Ini. Maka dari itu Tuhan mengatakan haruslah siap sedia supaya kalau langit dan bumi ini dibakar, kita sudah diungsikan Tuhan. Mempelai Tuhan ini sudah diungsikan Tuhan. Mempelai Tuhan lolos dari musibah yang akan menimpa dunia ini. Mengerikan. Kalau kita tidak waspada, sangat mengerikan. Tapi baik. Kembali ke Yoel. Tadi ada di bumi ini ada tiga hal. Darah, api, dan asap. Ini bukan sembarangan surah ya. Ini sungguh-sungguh suatu peringatan Tuhan ya kepada kita supaya kita tahu hal ini akan terjadi. Darah itu adalah tanda kematian. Ya. Kematian. Api itu tanda hukuman. Masuk dalam penghukuman. di mana ada api pasti ada asap. Ya, asap itu penderitaan. Asap penderitaan. Kematian, darah, api hukuman, asap penderitaan. Kematian. Kita baca Sifatnya pasal 1 ayat 14 sampai ayat 18. Tetapi sebentar, penekanan utama itu pada ayat yang ke-17. Ya, dibaca lebih dulu ayat 17.
Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta.
Ya.
Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan.
Iya, telah berdosa, ya.
Darah mereka akan tercurah seperti debu.
Ya.
Dan usus mereka seperti tahi.
Nah, ini darah mereka akan tertumpah. Darahnya siapa? Darah orang-orang berdosa. Mereka seperti orang buta. Orang berdosa itu hidupnya seperti orang buta. Dikasih perkenalan pribadi Yesus, mereka tidak mau. Buta. Dan hidupnya terus menerus di dalam dosa. Dan kita syukuri kepada Tuhan. Kalau sekarang ini mata kita dicelikkan untuk mengenal pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau mata kita dicelikkan untuk tinggalkan kehidupan dosa, datang kepada kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Ya. Ini coba sekarang kita baca mulai dari ayat 14.
Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu.
Ya.
Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali.
Ya, hari Tuhan itu cepat sekali. Iya.
Dengar, hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis.
Ya.
Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan.
Ya.
Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi.
Bukan main, dahsyat sekali. Ya, sangat mengerikan sekali kalau tanda darah itu, tanda kematian, murka Tuhan. Karena manusia hidup dalam dosa. Hari Tuhan datang. Ya, cepat sekali. Hari kegemasan. Hari kesusahan. Hari kesulitan. Hari kemusnahan. Hari pemusnahan. Hari kegelapan. Hari kesuraman. Hari berawan dalam kelam. Itu hari-hari ini, ya, yang disebutkan itu akan terjadi nanti, ya, hal-hal semacam itu akan terjadi. Dan nanti puncaknya pada ayat 17 tadi, aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, ya, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan, darah mereka tercurah, ya, dan usus mereka seperti tahi. Memang usus itu kan tempatnya itu, atau ya, tapi hati-hati, itu nanti akan berodol loh kalau orang berdosa itu, ya. Bukan darahnya saya tertumpah, Ya itu yang tersitu. Ya, kalau orang hidup dalam dosa, buta terus, ya itu nanti merodol ususnya. Contohnya sudah ada, Yudas. Ya wes, nanti lain kali aja itu dibahas pelan-pelan. Supaya kita sadar dulu ya. Jadi kita lihat api ini bukan sekedar api biasa. Ini adalah api di mana Tuhan membuat manusia yang buta, rohaninya buta, dibimbing yang jalan yang benar tidak mau, maka dia akan menumpahkan darah kematian. Kalau disambung dengan kematian ya, kalau bicara kematian, Yeremia 25 ini memang agak berat, tetapi kita harus ikuti ya, supaya ada berkat ya, kita tahu dengan kebenaran firman ini. Yeremia 25 ayat 32 dan 33, nanti akan terjadi hal semacam
beginilah firman Tuhan semesta alam
ya.
Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa
ya.
Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi
ya.
Maka pada hari itu akan berkelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang.
Ini dahsyat ya. Tanda kematian yang akan melanda manusia di bumi ini. Malapetaka. Ya. Dan mayat bergelimpangan terbunuh ya sampai ke ujung bumi. Ayat ini mengatakan sampai tidak ada yang meratapi, tidak ada yang ngubur. Yang mau meratapi siapa? Wong mati kabeh. Keluarganya ya ikut mati, siapa yang mau nangis ini? Saudara, itu nanti akan terjadi di mana-mana. Akhir zaman ini nanti menjelang langit dan bumi lenyap, ini bahaya loh saudara. Sekarang ini masih ada kesempatan. Itu sebabnya Yoel itu ayat terakhir mengatakan, barang siapa yang menyeru nama Tuhan dia akan selamat. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita jauh dari Yesus, sang kepala dan mempelai pria surga. Sebab musibah ini bisa terjadi. Ya, mayat sampai tidak ada yang nangis. Biasanya orang mati mesti ada yang nangis kan. Ini musibah akan jadi loh saudara. Ini nubuatan ini. Ya, darah tanda kematian akan, saya pakai istilah, melanda seluruh dunia. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia. Tetapi bagi dia yang berseru nama Tuhan, bagi dia yang menjadi kepunyaan Tuhan, lolos, luput dari tanda kematian ini. Sebab itu kita terima kasih sama Tuhan, kalau mata kita dicelikkan untuk mengenal PMA, untuk mengenal pengajaran mempelai Alkitabiah, karena Tuhan mau melindungi kita, diluputkan dari musibah dahsyat ini. Ah, puji Tuhan. Ya, kiranya Tuhan berkemurahan kepada kita sekalian, yang jemaat yang ada saat ini, kita semua dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita dibela dan dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur, terima kasih. Ya. Sesudah darah tadi, api. Api hukuman. Wah. Ya memang tadi di Sefanya pasal 1 ayat terakhir kan sudah menyebutkan kalimat terakhir dari ayat yang terakhir tadi mengatakan api cemburunya ya, seluruh bumi akan diminasakan habis oleh api cemburunya sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Api cemburu Tuhan, api marah Tuhan. Yesaya 66 yang kita perlu baca sekarang, ayat 15 dan ayat 16. Perhatikan ya.
Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api.
Iya.
Dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung.
Iya.
Untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan.
Iya.
Dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya.
Iya. Ini api Tuhan, api murka Tuhan. Wah, ini dahsyat ini. Ini bukan api Roh Kudus ini. Ini api kemurkaan Tuhan. Itu akan menimpa manusia di seluruh dunia ini. Kalau manusia itu tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau menyebut nama Tuhan, barang siapa yang berseru nama Tuhan akan selamat. Tapi kalau dia tidak mau, maka api daripada murka Tuhan akan membakar. Saya lanjut saja langsung. Yang ketiga, apa? Asap penderitaan. Wahyu 14 ayat 11.
Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya.
Ya, asap api itu adalah satu kehidupan yang tersiksa, disiksa, penderitaan. Ya, asap penderitaan, siksaan. Ini akan terjadi ya, di mana kalau kita lihat urutannya sudah ada kematian, ada hukuman, di balik hukuman ada penderitaan. Ya. Penderitaan. Ini asap api penderitaan yang akan menimpa manusia. Itu akan terjadi begitu dahsyat. Jadi tiga tanda, saya hanya simpulkan saja saudara ya, ini tiga tanda ini yang akan terjadi di bumi ini. Puji Tuhan. Ya. Kemudian di bawah dari Yoel 2 ayat yang ke-31 dikatakan,
matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu.
Ya. Atau tambah Fatsal 2 ayat 10.
Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang,
ya,
matahari dan bulan menjadi gelap,
ya,
dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya.
Ya. Itu ya. Jadi matahari, bulan dan bintang, ini tanda-tanda di langit. Ya. Tanda-tanda di langit. Puji Tuhan. Kita melihat di sini bahwa matahari akan menjadi gelap. Ya, ini tanda di langit ini ya. Matahari menjadi gelap dan juga bulan menjadi darah, ditambahkan bintang-bintang. Kalau istilah pada Matius 24 berjatuhan. Ini ya, berjatuhan. Matahari menjadi gelap itu tanda perkabungan. Ya. Tanda perkabungan. Amos 8 ayat 9.
Perhatikan, pada hari itu ya, akan terjadi, demikianlah firman Tuhan Allah.
Ya.
Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari,
ya,
dan membuat bumi gelap pada hari cerah.
Ya.
Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan. dan segala nyanyianmu menjadi ratapan.
Ya.
Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang, ya, dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak laki-laki tunggal,
ya,
sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit
pedih. Ya. Ya. Kalau terjadi matahari terbenam di siang hari, matahari tidak memberikan terangnya, itu adalah tanda perkabungan akan dilanda dengan suatu perkabungan. Matahari menjadi gelap. Begitu bulan menjadi darah, kembali mengingatkan tanda kematian. Ya. Tanda kematian, dunia nanti juga akan banjir darah, pembantaian, ya, akan terjadi pembantaian darah di mana-mana, darah seperti kitab Wahyu. Kita kutip pasal 16 ayat 3.
Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawanya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut.
Terus.
Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah.
Ya.
Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini.
Karena... Ya, dan seterusnya sampai ayat yang ketujuh, sudah bisa baca terus. Di mana nanti akan terjadi suatu musibah dahsyat, darah, darah, laut menjadi darah, air sungai menjadi darah, semua kehidupan akan berubah dalam tanda kematian. Kalau air itu sebenarnya kebutuhan hidup, tapi kalau air itu menjadi darah, itu berarti segala kehidupan berubah menjadi kematian. Ini akan terjadi, ya. Bulan menjadi darah. Dan yang terakhir, bintang-bintang berjatuhan. Bintang-bintang jatuh. Bintang ini menunjukkan akan banyak orang-orang yang bagaikan bintang berjatuhan. Terutama itulah orang Kristen sendiri. Itu pertama. Ya. Akan banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang berjatuhan. Sekarang pun sudah banyak bintang-bintang jatuh. Sekarang pun sudah banyak orang-orang Kristen yang berjatuhan. Sampai hamba Tuhan, sampai tokoh-tokoh terkenal berjatuhan. Tapi juga itu bukan saja bintang-bintang dari orang Kristen, juga bintang-bintang tokoh-tokoh dunia. Tokoh-tokoh di dunia ini yang bagaikan bintang-bintang itu berjatuhan. Sekarang kita sudah juga melihat sekarang, ya, bagaimana para koruptor yang berjatuhan. Itu para koruptor itu bukan orang kecil itu, ya, menteri, ya, orang-orang terkenal, ya, terlibat korupsi dan mereka berjatuhan, dari jabatannya berjatuhan. Ini sudah tanda-tanda akhir zaman. Ya, nanti akan lebih banyak lagi para pejabat, para orang kaya, orang yang dihormati, yang dulunya dihormati, berjatuhan. Ini tanda akhir zaman. Ya, waspada. Sungguh waspada. Kalau orang sederhana itu jatuh, itu enggak terlalu sakit. Tapi kalau orang ada di atas, jatuh ke bawah. Wah, ya bukan saya sakit. sekarat dia. Iya. Bintang yang jatuh itu Lucifer itu. Lucifer itu kan bintang kejora, bintang timur. Dia jatuh, dicampakkan Tuhan karena satu saja, sombong, mau merampas takhta Allah, merampas kedudukan Tuhan. Sombong, jatuh. Juga hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh karena sombong. Oh, sekarang ini zamannya, ya, hamba Tuhan sombong itu zamannya sekarang ini. Ya, kerendahan hati itu bukan di kelihatannya rendah tapi sombong, ya. Harus lahir batin. Jangan lahir kayaknya ya, tapi sajane sombong, enggak bisa. Ini bintang jatuh karena kesombongan. Lucifer jatuh karena kesombongan. Banyak manusia jatuh karena kesombongan. Itu semua terjadi. Ya. Sebab itu kita lihat sekarang. Ya, saya balik sekarang ya. Matahari menjadi gelap. Kalau ini kita renungkan buat kita sekarang, kalau kita mau berseru nama Tuhan, kita akan selamat. Siapa yang berseru nama Tuhan, selamat. Jadi walaupun apa yang terjadi di ayat 30 dan 31 dari Yoel 2 tadi, ya, tapi diakhiri di bawah di ayat 30 dan 31, kemudian diakhiri di ayat 32, coba kita baca, ya, dibaca. Yoel 2 ya, ayat 32, ini penting ini. Ya.
Ke-32, ya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Amin. Amin ya.
Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan.
Amin. Ya.
Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Walaupun ayat yang ke-30 dan 31 itu adalah musibah dan musibah. Ya. Yang bisa terjadi, ada darah, ada api, ada asap, dan kemudian di langit matahari, bulan, dan bintang semua akan berubah. Tetapi buat kita pada ayat 32, barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem ada keselamatan. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ini satu keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat kita yang mau berseru kepada Tuhan. Di Gunung Sion dan di Yerusalem. Ini kan mempelai. Dalam suasana mempelai ada keselamatan. Coba Ibrani 12 itu kita bacalah. Ya, Ibrani 12. Ibrani fatsal yang ke-12 dipersilahkan kita memperhatikan, ya, supaya kita melihat berkat Tuhan. Ayat 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion.
Bukit Sion, ya.
Ke kota Allah yang hidup.
Ya.
Yerusalem surgawi.
Iya, Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru, ya.
Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah.
Suatu kumpulan yang meriah banget terus.
Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna.
Puji Tuhan. Di Sion dan di Yerusalem ada keselamatan. Itu adalah mempelai Tuhan yang ada di atas gunung yang tinggi dengan ibu kota Yerusalem baru. Amin. Puji Tuhan. Dan di sini ayat 23 mengatakan, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Mempelai Tuhan itu namanya terdaftar di surga. nama-nama kita terdaftar di sorga. Siapa yang terdaftar di sorga itu pasti selamat. Yang tidak terdaftar tidak selamat. Tetapi kita semua yang hadir saat ini dapat dipastikan, diyakini nama kita terdaftar di sorga. Haleluya. Haleluya. Dan siapa yang namanya terdaftar di sorga pasti selamat. Selamat sekarang dan juga selamat yang akan datang. Barang siapa yang bertahan sampai ke akhir, dialah yang selamat. Itu Matius 24 juga ada ayat itu, sudah saya jelaskan waktu kepas, saudara ya. Akan selamat. Jadi kita ini pasti diselamatkan. Berseru nama Tuhan. Sebab semua itu sudah ditanggung oleh Yesus. Matahari menjadi gelap. Kapan matahari menjadi gelap? Pada waktu Yesus disalib. Ya, kematiannya, bulan menjadi darah itu menunjukkan kematian. Tetapi matahari menjadi gelap itu pada pukul 12 sampai pukul 3. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Ya, ditanggung sendiri oleh Yesus. Dengan dia menanggung segala kerendahan hati. Yesus bukan bintang yang jatuh, tapi dia adalah pribadi kerendahan hati. Filipi 2 mengatakan, dia menanggalkan kealahannya. Dia menjadi sama dengan manusia. Dan dia rela mati, bahkan mati di kayu salib. Dia merendahkan diri. Bintang yang jatuh itu tidak merendahkan diri. Sombong. Yang sombong itu bintang yang jatuh. Tapi Yesus memberikan teladan rendah hati. Dia mau rendah hati. Sehingga pada kesimpulannya, matahari, bulan, dan bintang yang dikatakan gelap menjadi darah dan jatuh, pada Yesus sebagai kepala, dia sudah rela menanggung semua, sehingga disebut bagaikan bangkai. Di mana ada bangkai, di situ berkerumun burung nasar. Dia rela menjadi bangkai. Pukul 9 dia disalibkan. Pukul 12 semua menjadi gelap. Dan dia tetap pada kerendahan hatinya. Dia bukan bintang yang jatuh. Dia adalah bintang timur yang tidak jatuh. Dia adalah bintang timur yang sudah rendah hati, merendahkan diri. Itu menurut Filipi pasal 2 ya. Saya melihat di sini, maka disitulah dia menjadi bangkai. Dan di mana yang mempercayai, meyakini dia adalah merupakan bangkai itu, maka dia itu akan menyebut nama Tuhan. Siapa yang berseru kepada nama Tuhan pasti selamat. Pasti ada soteria. Ada soteria. Apa itu? Keselamatan, kesehatan, kemakmuran. Kemakmuran, keberhasilan. Ya, itu sekarang, tetapi nanti juga keselamatan bersama dengan dia, Yerusalem baru, karena nama-namanya semua tertulis di surga kan, di Yerusalem baru kan. Amin. Dari Sion lahirlah seorang demi seorang. Dari PMA lahirlah seorang demi seorang. Ayo baca apa Mazmur 87 ayat 5.
Tetapi tentang Sion dikatakan.
Sion, ya.
seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya.
Iya.
Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya.
Jadi di Sion itu ada tanda kelahiran seorang demi seorang. Itu mendaftarnya, Saudara ya. Seorang demi seorang ada tanda kelahirannya. Ya, ada tanda kelahiran berarti ada surat lahir ya. Akte kelahiran kalau di dunia ya. Itu dari Sion dilahirkan seorang demi seorang, terus
Tuhan menghitung pada ya. Waktu mencatat bangsa-bangsa. Duh,
dihitung. Dihitung berarti namanya ada kan? Bagaimana untuk dihitung? Kalau namanya terdaftar. Iya, terus.
Ini dilahirkan di sana.
Iya.
Dan orang-orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku ada di dalammu.
Amin. Iya, puji Tuhan. Bagaimana mendaftarnya? Harus ada tanda kelahiran. Seorang demi seorang. Dilahirkan dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Pasti ada berkat. Pasti ada keselamatan. Buat kita sekalian. Kalau kita mau hidup dalam PMA dengan sungguh-sungguh. Pasti dijamin ada keselamatan. Biar dunia ini akan ditandai darah, api, dan asap. Tapi kita tetap selamat. Biar langit ini ditandai dengan matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap. Tapi kita tetap selamat. Selamat dan selamat. Haleluya. Di Sion dan di Yerusalem ada. Ya, bukan main. Di Sion dan di Yerusalem ada keselamatan. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah ada keselamatan. Yang menyelamatkan bukan saya. Bukan saya. Kristus kepala yang sudah rela menjadi bangkai. Di mana Dia harus mati. Disalib pukul 9. Pukul 12 menjadi gelap. Dan Dia sudah memulaikan dengan kerendahan hatinya. Dia tidak sombong. Dia terima semua. Hari ini, biarlah saudara semua yang hadir ada jaminan keselamatan. Kita semua ada jaminan keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Soteria kan? Bahwa di Sion dan di Yerusalem ada keselamatan. Berarti dalam pengajaran mempelai Alkitabiah kalau kita hayati sungguh-sungguh pasti ada keselamatan. Kesembuhan bagi yang sakit. Kesembuhan bagi yang sakit. Sakit secara tubuh, sakit rohani, sakit lain-lain hal. Pasti Dia memberikan kesembuhan kepada kita. Dia memberikan pertolongan, keselamatan terjamin. Hanya ada pada mempelai pria. Karena di Sion dan di Yerusalem. Oh, amin. Percaya benar. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada lain lagi. Ya, saya cuma bisa menyampaikan apa yang dalam Alkitab. Saya tidak bisa menyampaikan yang lain. Apa yang tertulis dalam Alkitab. Saya bangga dengan pengajaran mempelai Alkitabiah. Sangat bangga. Sebab itu saya tidak putus-putusnya untuk menjelaskan, untuk menceritakan, untuk menyampaikan. Dan mari kita hayati bersama-sama. Karena inilah zaman akhir. Akhir sudah hampir selesai. Tanda-tanda zaman sudah jelas. Tapi saat ini, Dia kepala jemaat yang ada di tengah kita saat ini. Dia mau menjamah saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Haleluya, puji Tuhan.